Новини Радіо Свобода.
У Києві 19:30. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Одразу після випуску новин ви почуєте у повторі передачу «Ваша свобода». А зараз коротко про головне. ВООЗ не виявила в Україні значних мутацій нового грипу. Рада скасувала закон про всеукраїнський референдум. Чехія відзначає сьогодні 20-ліття Оксамитової революції. Попередні дослідження не виявили жодних істотних змін пандемічного вірусу грипу H1N1 у зразках, які взяли у хворих в Україні, повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я. Попереднє вивчення генетичної послідовності вірусу зі зразків, які незалежно досліджували дві лабораторії у Великій Британії і Сполучених Штатах, свідчить, пандемічний вірус, який циркулює в Україні, подібний до того, який використовують для виробництва вакцини від нового грипу. Це таким чином підтверджує ефективність вакцини на цей час, мовиться у повідомленні. Верховна Рада не змогла подолати вето президента Віктора Ющенка на закон про всеукраїнський референдум. За подолання вето проголосували 155 депутатів при мінімально необхідних 300. Водночас за пропозицію Ющенка відхилити відповідний закон проголосувало тільки 38 парламентаріїв. Правоохоронні органи затримали групу осіб, що скоювали систематичні пограбування елітних помешкань Києва. Про це сьогодні на брифінгу заявив міністр внутрішніх справ Юрій Луценко. За його словами, злочини скоювалися починаючи з серпня минулого року.
Ці групи копіювали герої відомого серіалу «Бригада». Один із них навіть дещо подібний на одного з героїв цього фільму. Один одного називали по відповідним кличкам. Копіювали їхній стиль життя, достатньо спортивний, такий здоровий стиль життя. Відпрацьовували різні прийоми нападу на людей. І не тільки, скажімо так, в домашніх умовах, але й на практиці.
За словами Луценка, причетними до злочинів була група з 4 осіб, 3 вихідці з Грузії, 1 громадянин України, які поставили перед собою завдання грабувати саме елітне житло. До міжнародних подій сьогодні Чехія відзначає День боротьби за свободу. 17 листопада, саме в цей день 20 років тому, чеські студенти піднялися на масові акції протесту проти комуністичного режиму Чехословаччини. Події цих листопадових днів 89-го року назвали в історії Чехії Оксамитовою революцією, котра ознаменувала крах комунізму. Сьогодні в Празі та інших містах Чехії відбулися відзначення цієї дати. Учасник тих подій, перший президент Незалежної Чехословаччини, а потім і Чехії Вацлав Гавел, відзначив 20-річчя Оксамитної революції на Народній Чіді, одній з центральних площ в Празі, де пом'янув тих, хто не дожив до сьогоднішнього свята. Потім, відвідавши Сенат, де пройшла конференція, присвячена Оксамитовій революції, Гавел критично оцінив сьогоднішню ситуацію в Чехії.
Було зрозуміло, що та атмосфера не видержує. Овшем,
стало зрозуміло, що тієї атмосфери революції є недотримано. Ми не чекали, що все так відхилиться не лише від тодішніх ідеалів, але й від скоріше тодішньої атмосфери суспільної єдності. Для нас є неочікуваним, що все так радикально відійшло від тих ідеалів.
Відклони ми аси не передвидали.
Заявив учасник Оксамитової революції Вацлав Гавел. У Британії вийшов новий роман Володимира Набокова. Останній незавершений роман лауреата Нобелівської премії з літератури Володимира Набокова «Лаура та її оригінал» випустило сьогодні британське видавництво «Пенгвін». Роман випустили, незважаючи на передсмертний заповіт автора знищити рукопис. Син Набокова Дмитро, якому належав вибір щодо долі рукопису, у передмові написав, що в зв'язку з цим навіть вигадав нову назву роману – «Дилема Дмитра». Володимир Набоков написав «Лауру» та її оригінал в останні роки свого життя у швейцарському місті Монтре. Роман написаний олівцем англійською мовою на 138 картках, які будуть виставлені 4 грудня на продаж на аукціоні «Крістіс» у Нью-Йорку. Це був випуск новин Радіо Свобода. Його підготували і провела Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода.
Це «Ваша свобода», я Інна Кузнецова, вітаю вас. Чи важко подолати корупцію, чи чому так важко подолати корупцію? Про це будемо говорити сьогодні з Кирилом Куликовим, народним депутатом від блоку «Нонс», і так само Андрієм Парубієм, теж депутатом від блоку «Нонс». Хоча мені так здалося, що у них будуть різні позиції щодо того, як боротися з корупцією. Але чому ми саме сьогодні говоримо про корупцію? Transparency International, така міжнародна організація, опублікувала свій річний звіт щодо корупції у світі. І в цьому звіті, зокрема, йде про те, що високий рівень корупції не лише гальмує економічний розвиток слабких країн, а й блокує міжнародні спроби допомогти країнам, які найбільше потерпають від кризи та сповільняють власні зусилля цих країн подолати кризу. Так от, Україна цього року, в порівнянні з роком минулим, трошечки гарно так, сильно опустилася, аж на 144-те місце, тому що раніше кілька років до того була на 99-му, а потім так росла, і тепер от до 144-го з 180 країн. Панове, з чим це пов'язано, як ви думаєте? Пане Куликов.
Корупція пов'язана?
З тим, чому що, ми так збільшуємо?
Суспільство не має ніяких ідеалів і має лише один ідеал – монетизація всіх ідеалів. Тобто будь-яке питання, найголовніше сьогодні в суспільстві, і це пропагандується, найголовніше – мати гроші. Хто більше має грошей, тот більш моральний.
Пане Порубій, ваша думка?
Що проблема є глибша. Я думаю, що проблема є в самій системі влади. Бо чим складніший є механізм бюрократії, тим більше з'являється підстав для корупції. Я вважаю, що це ми пожинаємо плоди ще конституційної реформи 2004 року, яка запровадила механізм фактично непрозорих рішень в державі, коли протистояння між різними гілками влади фактично заложено законодавчо. Конкуренція між президентом і прем'єром, між прем'єром і Верховною Радою, превентивне протистояння між різними гілками влади, воно, власне, і призводить до того, що росте бюрократичний апарат, що бюрократичний апарат на тих інтригах, які виникають під час протистояння різних гілок влади, намагається в тому протистоянні знайти свій інтерес і фактично немає жорсткої вертикалі, яка би могла чітко протистояти цьому процесу. Політизація...
Я розумію. Фахівці Transparency International так само кажуть, що до цього всього в Україні призвів політичний хаос. Але говорити про це можна скільки завгодно багато. Як цього позбутися?
Ну, на мою думку, механізм дуже простий. Він називається конституційна реформа. І конституційна реформа, яка має не тільки впорядкувати взаємовідношення між гілками влади, але яка також має передбачити глибоку судову реформу і, власне, вплив громадян на суди. Бо ми дуже часто є свідками того, що, власне, судова гілка виступає тією ланкою, яка може допускати механізми корупційних діянь. І дуже часто, власне, судова гілка влади безпосередньо є задіяна в корупційних діяннях.
Я перепрошую, як... пане Порубій, але це все одно, ми констатуємо, і аж ніяк не більше. Тому що на сьогоднішній день ми не можемо нічого. Ми не можемо провести конституційну реформу, так?
Ми не тільки констатуємо. Я хочу сказати, що президент України Ющенко вніс в парламент проект Конституції, де він передбачив, власне, механізми впорядкування системи влади і де він передбачив і судову реформу. Більш того, він, власне, передбачив створення антикорупційного бюро, яке було би наділено особливими повноваженнями. Перевірки, притягнення до відповідальності високопосадовців.
Я тобто вам скажу більше, що вчора він підписав закон щодо запобігання, протидії, припинення корупції і оргзлочинності, так?
Без сумніву. Тобто з того приводу
є
ініціатива.
Але що з того? Що з того?
А власне в тому і є проблема, про що я говорив. Що Верховна Рада дуже часто не підтримує цих рішень виключно із-за того, що їх запропонував президент України. А не тому, що вони згодні або не згодні з його логікою. Це і є криза системи влади, криза, свідками якої ми є.
Пане Куликов, я перепрошую, пане Куликов.
Громадяни мають бути співучасниками тих реформ.
Пане Куликов, чому Верховна Рада не підтримує, скажімо, такі важливі закони?
Я все послухав, знаєте, таке враження, що ми зараз розмовляли з радіослухачем, який не має впливу на ніякий процес. Андрій є довіреною особою найголовнішого чиновника в Україні, пане президенте. Тобто казати, що ми на що не маємо впливу, ми нічого не можемо зробити, пробачте мені, є президент, який не може нічого зробити, йому потрібна конституційна реформа. Він 5 років був президентом, а на 5-му році зрозумів, що це потрібно. Я хочу сказати, що Андрій був правий в тому, що сказав, що це питання глибше. Це питання моралі. Це питання суспільної моралі. Тому воно глибоке питання. Тому що, зрозумійте, наприклад, ми зараз живемо в зовсім іншій країні, де 20 років тому таке все, що сьогодні відбувається, це було якимось фарсом. Це неможливо було собі уявити. Неможливо було собі уявити, що буде існувати такі чиновники, що будуть існувати такі мери, що буде такий президент, буде такий парламент. Все це якийсь такий дурний сон, в що повірити неможливо. Тобто ми вносимо там, наприклад...
Що з тим сном? Повірити неможливо.
Це мораль.
Як це вирішити?
Мораль. На чому вирішити? По-перше, це в суспільстві повинні бути якісь ідеали, крім грошей. На чомусь ми повинні виховувати дітей. Ми повинні виховувати дітей, що, наприклад, президента може бути людина, яка має... зовсім чисту біографію, яка не мала ніяких питань з законом, наприклад,
не може стати. Взяти такого кандидата в президенти?
Слухайте, вже вся країна пішла в президенти, я тільки не пішов. Скільки кандидатів?
18.
Уже 18 кандидатів. Будь ласка, ще багато чого бажають. Я не знаю, як Черновецький, наприклад, не пішов в президенти. Це було б смішно і весело.
Зараз ми говоримо не про корупцію, а про те, як запобігти корупції.
Але засадою корупції є мораль, суспільна мораль. Ми є зовсім інша країна, яка існує. По-перше, ми православна країна, і ми повинні повернути свої православні традиції, ми повинні повернути повагу до себе, що не все продається і не все скуповується. Те, що для цього повинні бути адміністративними заходи прийматися, те, що президент підписав ці закони, він почне діяти з 1 січня, це ще нічого не значить. Це значить, що є якась реструктуризація в рамках МВС, є УБОП, але бюро по боротьбі з корупцією створюється вже, як я пам'ятаю, більш 10 років. Це традиції. Це традиції те, що люди, які підуть працювати в правоохоронні органи, які будуть боротись з корупцією, вони повинні розуміти, що не найголовніше гроші, а найголовніше самоповага, повага своєї родини, повага країни
своєї. Це знову ж таки,
це загальні слова, пане Куликов. Як це слова? Це не слова, це повинні бути кристальні люди, які працювали, наприклад, корупція була такого ж самого рівня в Сполучених Штатах у 30-ті роки. Прийшли зовсім інші люди, у яких було, по-перше, головне – мораль. Це відношення до себе. Я працював в правоохоронних органах, це був поклик душі.
Маєте пропозицію стосовно того, хто мають бути ці люди? Є якісь конкретні люди? Бо від уряду є уповноважений з питань антикорупційної політики. Очевидно, ви його знаєте.
Сухого знаю, але хочу сказати, що, по-перше, це повинні бути люди, до яких країна буде ставитись з повагою. Цих людей, вони не будуть отримувати таку заробітну
платню. Чи можна назвати Юрія Сухова людиною, до якої ставляться з повагою? Загалом він не дуже відома людина.
Він не дуже відома людина. Корупція – це суспільне явище. Це не тільки від Сухова вона залежить, боротьба з корупцією. Це повинна бути каста untouchable, така, яка була в 30-ті роки, це Радіо Свобода, тому ви розумієте, що таке untouchable. Коли, наприклад, людина, яка порушила кримінальну справу щодо чиновника, після того за цю кримінальну справу сама не буде відповідати, тому що ми вже запугали всіх цих СБУшників, міліціонерів, коли вони починають кримінальні справи, потім їх закривають ці кримінальні справи, і вони починають бути відповідальними.
Але чому ми жодної кримінальної справи не довели до кінця?
Давайте, ви ж правильно задали питання, чому ми не довели, чому ви не довели, чому я не довів, чому ви всі не довели.
Я не працюю у сфері криміналістики, я не адвокат.
І я не адвокат. Я можу сказати...
До розмови вашої долучуся.
Так, так.
Бо я, власне, хочу нагадати пану Кирилові, що він теж прийшов в парламент під зобов'язанням дотримувати програми президента і, напевно, мав би спільно зі мною підтримувати ті ініціативи президента, які він дає в парламент. А він дає, власне, не загальні гасла про мораль, а він дає пропозиції законодавчо закріпити неможливість корупції. Бо, на жаль, дуже важко апелювати до моралі громадян, коли вони бачать корупцію на найвищих щаблях влади. Дуже важко апелювати до моралі простих громадян, які несуть 100-200 гривень чи лікарю, чи вчителю, коли вони бачать, що на найвищому рівні депутати Верховної Ради допускають діяння, від яких голова, від яких просто волосся дибом стає. Ну, згадати тільки недавній приклад з Лозинським, коли все суспільство дізналося про те, що депутат Верховної Ради в своїй лісі, який має там десятки гектарів, влаштовує полювання на людей. Тобто, треба розуміти, що апелюючи до моралі, треба перш за все апелювати до моралі найвищих шаблів влади. І законодавчо робити так, щоб унеможливити на найвищих шаблях влади будь-які дії корупційні. Тому президент і повністю.
Пане Ворові, чому на законодавчому рівні це все не було унеможливлено рік, два, три роки тому?
А ініціативи президента, хочу вам нагадати, вони були і рік, і два тому. І, до речі, проект Конституції, про який я говорю, він не був внесений тиждень тому. Він був внесений ще майже рік тому в парламент. І ці ініціативи. Те, що парламент сьогодні не приймає цих законопроєктів, ото є особиста відповідальність.
Андрію, повністю згоден з тобою.
І Парубія, ну, але я думаю, треба говорити про політичну відповідальність. Я би покладав політичну відповідальність на ключові фракції в парламенті. Блок Юлії Тимошенко і партії регіонів, які дуже часто голосують, виходячи виключно з політичних мотивів, а не з мотивів загальнодержавних і не з мотивів, які би передбачали державний інтерес. Це є проблема, звичайно, що президент не має механізмів прямої дії. До речі, він в проєкті Конституції передбачає механізми прямої дії, коли суспільство може самостійно...
Зрозуміло, пане Парубій, зрозуміло, пане Парубій. Я нагадаю радіослухачам, що це програма «Ваша свобода». Сьогодні тут дискутуємо про корупцію, про те, чому корупція безкарна в Україні, з народними депутатами України Кирилом Куликовим та Андрієм Парубієм.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
492-2905, код Києва 044. Ми маємо запитання від радіослухачів. Вітаємо вас.
Добрий день.
Говоріть, будь ласка.
Мене таке запитання до пана Парубія. Скажіть, будь ласка, чому пан президент не подасть таку ініціативу, щоб Верховна Рада прийняла закон не тільки про доходах, а про витратах, в основному витрати, тому що люди, корупціонери, беруть взятки і получають заробітну плату 5 тисяч, а за мільйони купують гроші. І Верховний Совет, щоб Верховна Рада, щоб прийняла цей закон. Але хто ж її прийме? Як і сам президент корупціонер. В Верховній Раді там 90% корупціонерів. Ви розумієте, в нас ніколи в житті не буде переможена оця корупція. Дякую за відповідь.
Пане Парубій, якою буде ваша відповідь?
Дякую за питання. Хочу сказати, що президент вже неодноразово пропонував, щоб чиновники декларували не тільки доходи, а й свої розходи. Ну, бо справді є абсурдним, коли, зокрема, декларації прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, ну, просто бідна жінка, яка не має за що вижити, але водночас тільки її щоденне вбрання є більшим, аніж зарплати мільйонів українців, які вони отримують в місяць. Це, звичайно, є абсурдно. І, знову ж таки, ці ініціативи, вони можуть мати механізм прямої дії тільки через законодавче вирішення. Тільки через Верховну Раду. Ми ввели в Україні парламентську президентську республіку, де парламент винесений на ключовий суб'єкт прийняття рішень, але, на жаль, від того політична відповідальність депутатів не стала вищою. Можна в тому плані доповнити пан Кирило з того приводу, але я думаю, що тут є позиція однозначна, я цілковито підтримую радіослухачку, що декларуватись повинні...
Зрозуміло, дякуємо, доходи, пане Парубій.
Це розуміло кожному, що це повинно бути, тому що, щоб все не було записано на бабусю, на там бідну жінку якусь, на сестру, на дітей і все інше. Але я хочу нагадати деякі факти, коли, наприклад, у мене особисто, з особистого досвіду, як голова Інтерполу, коли я працював і я прийшов працювати, я інвестиційний банкір, прийшов працювати в міліцію, тому що це був поклик, тому що я вважав, що я зможу змінити країну. Але через рік президент підписав закон про імунітет депутатів обласних, сільських і інших рад. І всі ці, яких ми розшукували по всіх країнах, які були заарештовані в Сполучених Штатах, губернатори, корупціонери, крадії, всі ці вони одразу звільнились від відповідальності. І сьогодні вони чисті, після того цей закон було скасовано, але вже вони не мають ніякої відповідальності. Нагадати ім'я? Будь ласка, Щербань. Від чого він уже? З цього приводу. Скільки ще потрібно прикладів? Дуже дякуємо пану президенту.
Ну, я думаю, що дякувати треба не лише пану президенту, а всім іншим політикам, депутатському корпусу у кількості 450 осіб, які, ну, більшість яких мають охоронців.
Я кажу про реальну ситуацію. Я кажу про ситуацію, яка складалась корумпованими чиновниками, яких розшукувала Україна, нова Україна, помаранчева Україна, яка казала, що ми повернемо людям довіру. І це було скасовано одним рішенням. Ще я хочу сказати,
подолати вето.
Після того було скасовано, але всі ці чиновники вийшли з відповідальності. Ще я хочу сказати, є президент сьогодні, до якого я, як голова тимчасової слідчої комісії, звертався неодноразово, десятки разів, і казав, подивіться, що коїться сьогодні у Києві. В Києві те, що сьогодні відбувається в Києві, слово «київська мерія» можливо замінити лише одним словом – корупція.
Давайте говорити про конкретні приклади.
Про конкретні приклади, будь ласка, вулиця Грушевського, там знаходиться найбільш дорогий магазин, який має назву Санахан. Знаєте,
так.
Там кожен, наприклад, там панчоха якийсь коштує десь $1000. Так от, на минулій сесії Київська рада проголосувала за те, щоб безоплатно віддати землю довічне користування цьому магазину. Це приклад?
Це приклад, але яким чином це вирішити все-таки?
Я не знаю.
А хто має знати?
Все, що можливо, я робив, як голова Інтерполу. Це повинно і роблю, як народний депутат. Все, що можливо, всім. По-перше, що можливо, важливо робити, так це важливо зробити, вимагати, по-перше, від себе. Не казати, що недостатньо влади. Не казати, що немає повноважень. А починати з себе.
Ну, але так само виглядає, от на місцевому рівні є інформація про те, що депутат міської ради Вишневого, 12 депутатів, вірніше, поставили свої підписи під клопотанням про звільнення такого собі пана Стужука, і голосували за виділення ділянки. Людина 10 гектарів міської землі вимагала за це майже 5 мільйонів гривень у підприємця.
Депутати ще приклад.
Клопочуть про те, щоб його звільнили.
Президент України, якому підпорядкована Рада національної безпеки і оборони, де на сесії Київради, наприклад, виділили землю під будівництво гаражу заступника голови Ради національної безпеки пана Гавриша. От запитайте, президент, не вистачає чи йому повноважень запитати пана Гавриша, для чого йому цей гараж будувати.
Я в даний момент можу запитати про це лише у пана Парубія.
Запитайте пана Парубія.
Це, знаєте, трошки рівень базарної розмови, тож говорить пан Кирило. Бо нагадаю, що закон про недоторканність депутатів, це був закон прийнятий Верховною Радою, а не президентом України.
Але президент,
я нагадую, що президент України, власне, протягом останніх років ініціює і настоює питання зняття депутатської недоторканності. А депутати в парламенті роблять все можливе, щоб максимально відтермінувати це питання. І тому не треба перекидати з хворої голови на здорову. Бо люди пам'ятають і бачать, які в кого були ініціативи. І разом з тим хочу сказати, що, власне, на сьогодні, напевно, найбільш дієва структура, яка бореться з корупцією в Україні, це Служба безпеки. І я не згодився би з тим, що нема жодного факту. Бо ми тільки за останні кілька місяців були свідками, як працівники Служби безпеки розкрили цілий ряд злочинів, в тому числі і по тому суді Зварису, про яку я згадував, де були виявлені факти корупції, і ці факти до суду доведені, причому навіть на рівні голів районних адміністрацій, мерів міст, і люди несуть кримінальну відповідальність. Тобто не можна сказати, що взагалі відсутня боротьба. Тобто ця боротьба є, напевно, недостатньо ефективною, бо вона потребує законодавчого підкріплення. Коли корупція наскрізь просякає суспільство, один правоохоронний орган, Служба безпеки України, не може повністю подолати цей вал.
Наскільки законодавче це можливо вирішити? Тут пан Парубій каже, якщо є закон, тільки то він же ж не виконується.
Тільки законодавче це вирішити неможливо. По-перше, це дійсно жорсткі антикримінальні заходи, хай це буде перехідний період, але чиновники повинні відповідати дуже жорстко за корупційні дії. Ми голосували за хабарі, що пожиттєво, і я пропонував це пожиттєве ув'язнення за хабар більш як якогось рівня, але це, по-перше, ми повинні, це і відповідальність кожного з нас, і журналістів, і всіх казати, що гроші не найважливіше в житті. Ми намагаємось скасувати депутатську недоторканність, а в порівнянні з грошима вона нічого не коштує, тому що можна купити будь-яке рішення суду, будь-яке звільнення від відповідальності за гроші. І ми всі знаємо ім'я, ми знаємо ім'я кожного, ми знаємо ім'я кожного олігарха,
який... От ви кажете, ми знаємо, давайте скажемо.
Ну, я постійно кажу про те, що у нас в Києві є людина, ім'я якої є корупція. Це пан Черновецький, який продав з порушенням законодавства свій банк.
Зараз пана Черновецького тут немає.
Так ви просили сказати, так давайте, чи я мовчу, чи я відповідаю.
Ну, окрім пана Черновецького, про якого ви вже кілька разів згадували.
Я голова тимчасової слідчої комісії по Києву. Я буду відповідати за те, що сьогодні відбувається в Києві. Я можу сказати про Кільчицьку, я можу сказати про Баса, я можу сказати про 19 заступників Київського міського голови. Я можу сказати про 700 комунальних підприємств, які створені з метою розмивання київського бюджету. Я можу сказати про те, що знищується все сьогодні у місті Києві.
Добре,
я буду за це відповідати.
А
що далі? Далі я запропонував пану президенту відсторонити пана Черновецького від виконання своїх обов'язків. Далі я запропонував постанову, за яку проголосувала Верховна Рада, щодо приведення згідно до законодавства всього, що відбувається у місті Києві. У міського голови повинен бути лише один перший заступник, а у нього його 4. Тобто все
маємо,
це повинно відповідати до закону.
Маємо запитання від радіослухача.
Крім того, я звернувся до голови налогової і хочу зрозуміти, коли пан Черновецький продав свій банк за 1 мільярд, скільки податків він заплатив у державу? І чому акцію куплі-продажі з боку покупця підписував син і з боку продавця підписував син? Чи це не корупція?
Маємо запитання від радіослухача.
Алло.
Говоріть, будь ласка.
Добрий день, пенсіонер.
Вітаємо вас.
Перший вопрос мені те саме. Почому Верховна Рада не приймає закон, і плюс навіть президент, чому ніде не внес, о том, щоб можна було відкликати депутата по-українськи? Це перший вопрос. Второй вопрос. Почому пан Ющенко, который президент, підписав указ о том, щоб наградити господина Ківалова і Колесніченка орденами? Другий вопрос. І третій вопрос.
Ми зрозуміли, не встигнемо відповісти, я перепрошую. Ну, пане Кулаков, ну, давайте ви на перше, а пан Парубій на інше, на друге запитання.
Щодо законодавства, щодо прийняття
про відкликання народних депутатів.
Ми запропонували перший крок щодо відкриття списків, щодо голосування на місцевому рівні по відкритих списках, коли депутати будуть знати на місцевому рівні, і люди і депутати будуть особисто відповідати за свої вчинки, наприклад, на рівні селища, міста, району і тому. Цей закон був провалений. І це перший крок. Тому будь-яка велика дорога починається з першого кроку, а цей перший крок вже провалили. Щодо державних нагород, ну, мабуть, вони вже знецінені в такому, тобто, якщо, наприклад, мій товариш Черновецький отримує орден Ярослава Мудрого, ну, яке ставлення до слова «мудрий» я можу мати.
Пане Парубій, ваша відповідь на це запитання.
Дякую, радіослужбу, за запитання, і хочу йому сказати, що, на жаль, система закритих списків не передбачає відкликання депутата, бо депутат не прив'язаний до певного округу, і, відповідно, він не має будь-якої прив'язки до регіону. І тому вкрай важливо сьогодні реалізувати ініціативу президента, зробити на рівні Верховної Ради відкриті списки, де люди будуть самі визначати, хто має бути депутатом в тій чи іншій політичній силі. А на місцеві органи влади, я маю на увазі сільські, районні, обласні ради, повернути мажоритарну систему. Тобто повернути депутата людям, щоб він був підзвітний перед людьми, і щоб вони законодавчо могли і вибирати його, і мати механізм його повернути. На жаль, при тій системі, яка існує, закритих списків Законодавцю просто неможливо передбачити відкликання. Тому я наголошую, треба саму систему змінити, і тоді появиться механізм відкликання депутата.
Зрозуміло, а зрозуміло.
Ківалова, хочу нагадати, що Ківалова не президента в
городі. Це вже буде іншим разом.
Це було рішення ЦВК.
Це вже буде іншим разом. Я нагадаю, що це були Андрій Парубій та Кирило Куликов у програмі «Ваша свобода». Ми говорили про корупцію і як... Виглядає, що поки не буде виборів, боротися з корупцією, незважаючи на те, що в програмах боротьба заявлена, немає кому. Програму провела Інна Кузнецова. На все добре.